Seitura 22, ese grupo de desenvolvemento rural das nosas contornas que atúa en Ferrolterra, en Eume e Ortegal e tamén en outros concellos como Miño e Vilar Maior, leva a cabo un proxecto que se chama así, Ecocomedores, que este curso escolar pretende ampliarse a outros centros escolares e municipios da nosa contorna. En que consiste este proxecto Ecocomedores? Vainolo contar Miguel Teixido, que é xerente desta asociación Seitura 22. Miguel, benvido, boa tarde, que tal?
Boa tarde, Ada. Moi ben.
Entre outras cousas, poñedes á disposición deses colexios ou centros participantes un equipo de nutricionistas, non? Aqueles, comedores que hai nos propios colexios, nestes colexios que tamén teñen servizo de comedor a través de catering, ponse a disposición esta figura do nutricionista. Con que obxectivos, Miguel?
Bueno, a idea é un poquinho adaptarse ou intentar mellorar en relación ás recomendacións da Organización Mundial da Saúde, non? É dicir, porque entendo que comemos máis ou menos ben, é dicir, non temos un problema de desnutrición, ni moito menos, non? Todo o contrario, pero sí que hai, bueno, ás veces certa... agora estaba medindo, non? O tema de malnutrición. Bueno, sabemos que no noso entorno ás veces abusamos eso de grasas, carbohidratos, incluso de proteína animal, non? Entón, bueno, trátase de matizar un poquinho eso, de ir correxindo un poquinho eso e facer máis fincapé na proteína vegetal, non? Sobre todo.
Isto que tamén vai a contribuir á saúde dos nosos pequenos e a unha educación nutricional, bueno, pois mellor, non? No futuro. Como se come? Como valorades que se come en xeral nos comedores da nosa contorna e como se podería mellorar?
Pois, un pouco que decía antes, non? Sinceramente, penso que comese bastante ben, que comese ben, non? É dicir, realmente, como decías ao principio, non? O proxecto vai orientado, sobre todo, a centros que teñen comedor propio, que teñen cociña propia, que é máis fácil traballar, non? E creo que, en xeral, o que atopamos é que eso, é que comese ben, de que hai unhos menús equilibrados, porque, de feito, prácticamente todos os centros xa dispoñen de certo asesoramento por parte dunha nutricionista, non? Pero, bueno, si é certo de que sempre se pode mellorar, non? Entón, trátase de o que facemos un poquinho revisar esa labor que se ven desenvolvendo en materia nutricional e darlles pois unhas recomendacións, unhos consellos, non? Simplemente que os teñen aí un pouco con ese obxectivo que falábamos antes, non? Quizá unha cousa que vemos sí é que, como nos pasa a todos, non? Que andamos un pouco despistados co tema do que son os produtos de tempada, non? O sea, como, pois, vamos a decir que por fortuna temos de todo o ano, pois xa andamos un poquinho despistados o mellor de cal é o momento óptimo de consumo.
Bueno, por exemplo, aquí agora se me ocorre as laranxas ou as mandarinas que estamos desexando tomar, pero que non son daqui de momento. É dicir, así se vai a forrar un custo importante tamén tendo en conta estes produtos tanto de proximidade como de tempada, non?
Sí, eso. Por unha banda, tamén creo que é importante, como falabas antes, non, de que forma parte dese proceso educativo, non, que tamén as nosas rapazas, os nosos rapaces coñezan un poquinho cando se producen as cousas e a relación que teñen eso co ciclo natural das cousas, non? Porque ademais están nese momento óptimo de consumo dende un punto de vista nutricional tamén, non? Pero sí que, bueno, sí que nos despistamos aí un poquinho todos de... Porque temos esa oferta, ¿no? De naranxas, pois pues eso, si non son de Sudáfrica, son de México, etc., ¿no? Que están sempre aí, ¿no? E ás veces, pues as de Valencia, que están máis próximas, é difícil que atopen ese oco, ¿no? Para entrar. E despois hai outra clave aí que é que apuntase a cuestión económica, ¿no? Pois obviamente os centros que estamos traballando son todos centros públicos e teñen unha dotación económica axustada, vamos a decir, ¿no? Entón tamén, digo, porque tamén é unha preocupación, ¿no? Eles veñen funcionando, pois está todo moi equilibrado, ¿no? Entón sempre hai esa precaución a hora de introducir cambios, etcétera, ¿no? Que non se escape un pouco os orzamentos, ¿no?
Como é a relación, Miguel, deses comedores ou deses centros educativos ou dos caterings cos produtores de proximidade? É dicir, soense comprar a grandes superficies ou envir eses produtos de fora, porque vosotros tratades de impulsar un poquinho tamén eso da economía circular, bueno, pois o produto que temos aquí, botar mandel, etc. Non? Como está un pouco a relación dos comedores pocos produtores locais.
Sí, bueno, está un pouco, é dicir, nos aí xa falamos un pouco do noso entorno, non, da nosa comarca, é certo que non temos, non queda moita producción local, non? Entón, bueno, os centros teñen que resolver e teñen que dar alimentación todos os días do ano e máis ou menos, bueno, pues, como facemos todos, non? Realmente, pues, en España a maior parte da xente, os 35% da compra na gran distribución, non? Nos grandes supermercados, e nos coles, pues, pasa un poquinho igual, non? O sea, así que, bueno, hai un pouco de todo, non? Tamén que decir que hai responsables de compra, ben seña o profesor responsable, profesora responsable, o cociñeiro, que buscan esa relación local, pero en xeral non é fácil, non, non é fácil porque hai poucos produtores. Nos, no marco do proxecto facemos unhas xornadas onde nós somos os que aportamos ese produto local para favorecer tamén esa relación, non, que se vayan coñecendo, etc. E, bueno, hai que facer un pouco, ás veces, encaixe de bolillos porque os produtores que temos son poucos, entón, bueno, teñen pouca producción e hai que, pois igual, necesitas que tres ou catro te completen un pedido de xudías, uh-huh, por exemplo, nun dos centros grandes, non? Pero, bueno, tamén estamos aí intentando dar pasiños, non, nese sentido.
Miguel, con que coles traballades na actualidade? De que xeito?
Mira, non so que agora nestas datas, eso, pues, sempre facemos unha principio de curso, non? Un convite, non? Para a xente que queira incorporarse ao proxecto, que xa levamos 2 anos, ou os que queren continuar, non? Que continúen, non? E nestos momentos, eso, pues, estamos colaborando en Cabanas, no Zai Pilar de Mariño, en Ortigueira, no José María Laje, en Mañón, no Francisco López Estrada, e tamén este ano incorpóranse 2 escolas infantis da Xunta, as 2 de Ferrol, non? A de Chamorro e a de Catabois, non? Por, bueno, tamén dende a Xunta, bueno, están vendo interese o proxecto, non? E hai certa interlocución e, bueno, vais colaborando un poquinho aí tamén a avanzar en canto a fichas técnicas en cociña, etcétera, non?
Como traballades? Analizades os menús? Propoñedes melloras? Levades a cabo actividades? Cales son un pouco o fundamental deste traballo con cada un destes uh-huh centros?
Sí, quizá o fundamental sería esa revisión dos menús, non? Onde se fai unha serie de propostas, o que falábamos antes de adaptalo sobre todo a tempada, e, bueno, intentar que están bastante equilibrados xa os menús, non? Pero, bueno, facer esa revisión e o que sí intentar priorizar esa proteína vegetal, non? Porque sí que respecto a recomendacións ou deber ser, vamos un poquinho pasados aí de proteína animal, non? Entón, bueno, unha vez que se fan esa recomendación, esas propostas de mellora, ao longo do ano celebramos varias xornadas onde o proxecto pode asumir o que falábamos antes, esa compra de producto, de poñer en relación a produtores e os centros, para que empece tamén a haber esa, bueno, pues ese coñecemento, non, por ambas partes e que podan seguir colaborando de cara a futuro, non? Uh-huh. E ademais, por último, todo o que decías de, bueno, hai un acompañamento que a comunidade escolar un poquinho.
Sí, iso decía, pero entregale outra pata porque traballades tamén co alumnado e coas familias,
sí,
de que xeito?
É un pouco non lo marca o propio centro, non? É dicir, porque nós temos, bueno, ese equipo de nutricionistas do que falábamos, pois temos aí unha dedicación limitada, entón tamén lles propoñemos eso, cara onde queren que orientemos esas charlas, esas xornadas, non? Si cos alumnos, facendo talleres nas clases, por exemplo, traballando temas de tempada que falábamos antes, ou tamén é certo que introducir cambios, bueno, sempre para min é un momento así un poquinho delicado, non, que hai que facer certo acompañamento, que hai que explicalos. Entón tamén, bueno, pois é certo que os pais, as nais, bueno, pois sempre teñen esa preocupación cando se toca ese menú, non, a ver que si, non vai a ser que haxa pouca carne, etcétera, non? Entón, bueno, explicar un poquinho de onde veñen todas estas recomendacións, non, que non é ninguna ocurrencia ni ningún vicio, sino que, bueno, son as recomendacións da Organización Mundial da Saúde e que entendemos sí que unha dieta saudable, pues, bueno, que ten que camiñar cara aí, non?
Rede Ecocomedores, a participación no programa está aberta e a Asociación Seitura pon a disposición dos centros, bueno, pois todo a súa páxina web, números de teléfono, correo electrónico para atender a todas as consultas. Miguel Teixido, graciñas por non lo contar. Saudos.
Gracias a ti, Ada. Un saúdo.